الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, slavljenom i uzvišenom, i neka je salavat i selam na Allahu poslanika, vjerovjesnika Muhammeda, na njegovu porodicu, njegove ashabe i na sve oni koji slijede sve do sudnjega dana. Braćo, nastavljamo sa govorom na temu historijata islamskog zakonodavstva. Na sedmom predavanju smo, ako se ne varam, govorimo o etapama, odnosno periodima razvoja fikha, nakon što smo na nekoliko predavanja govorili o prvom periodu, periodu osnivanja islamskog fikha, odnosno periodu poslanstva poslanika sallallahu alejhi ve sellem, 23 godine objave njemu. Nakon toga smo na prošlom predavanju govorili o drugoj etapi, počeli i završili taj govor na tom predavanju o drugoj etapi ili periodu islamskog fikha, koji su učenjaci nazvali periodom utemeljenja, a to je bilo doba vladavine četvorice halifa. Vladavine četvorice halifa, odnosno od 632. do 661. godine po Isau, 29,5, da ne kažem 30 godina, doba vladavine Ebu Bekra, Omera, Osmana i Alija radijallahu anhum. I objasnili smo koje su karakteristike tog perioda, rekli smo da su, samo u dve rečenice ću inšallahu ta'ala iskoristiti priliku da vas podsjetim, da kažem da se halifa oslanjao na šuru i da mu je to bilo lako činiti zato što se nadao u njoj, nadao se halifa postići konsenzus, sazivo je sve velike ashabe koje je pokušavao na svaki način zadržati u Medini i braniti da bez velikog razloga napuštuju Medinu, da ostanu okupljeni i da za svako novo nastalo pitanje čuje njihovo mišljenje i dođe do konsenzusa njihovog, a ako ne bi došlo onda bi uzeo mišljenje koje je bilo preovladavajuće, a ako ni to nije bilo moguće on bi davao svoje mišljenje i presekao bi, donosio bi svoj džtihad. Također smo objasnili da je pristup pojedinačnih ashaba i džtihadu bio taj da su bili skromni, da su se čuvali da kažu o Allahoj vjeri ono što ne znaju, da su razjašnjavali da njihovo izvlačenje propisa nije moralo nužno da znači da je to sigurno upravo ono što Allah želi, te da su uvijek, nakon što bi dali odgovor prema sopstvenim mogućnostima i znanju, a kasnije bili obaviješteni o nekoj autentičnoj predaji na tu temu, koja upućuje na stav koji je suprotan njihovom, odmah bi napustili svoje mišljenje. I kad ne bi mogli da dođu do autentične predaje, niti do konsenzusa, ashabi su bili tolerantni jedni prema drugima, poštovali mišljenje drugih i ne bi prisiljavali jedni drugi da prihvate mišljenje njihovo. Također rekli smo da u to vremenu nije bilo frakcionaštva, podjela, raskola, zbog toga što se halifa oslanjao na šuru, konsultovao se i savjetovao, lahko je dolazio do konsenzusa jer nije dozvoljavao halifa ashabima da se udali od Medine. Također zbog nevoljnosti ili zbog ustezanja ashaba da daju fetve, prosljeđivali su dalje, kao što smo govorili, svako bi na drugoga bacao da on odgovori na pitanje. To znači, ne samo da je lijepo zbog njihove skromnosti, već nisu se isticali, nisu žurili da kažu svoje mišljenje pa da dođu do sukobljenih mišljenja. I posljednje, nečesto citiranje hadisa, nečesto ili rijetko citiranje hadisa, pa smo objasnili da su se ashabi bojali da pogrešno ne citiraju poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a i zato što je Omer zabranio prečesto i prekomjerno citiranje hadisa. I rekli smo da je karakteristika fikha ovog perioda bila da je bio realističan, da je bio realan, zasnovan na stvarnim, aktuelnim temama i problemima, te da se nisu bilježili propisi i zakoni koji su rezultirali iz fetvi ashaba u to doba. I također da je došlo već tada do jednog pravca koji je, to je bilo naznake dolaska do tog pravca, uglavnom većina ashaba je više voljela da se čvrsto drži predaja i posebno jezičkog spoljašnjeg značenja teksta Kur'ana i Sunneta i da izbjegava lična tumačenja. I kada se da je predstavnik ove škole ili ovog pravca i ovog mišljenja Ibn Omer, Abdullah ibn Omer u Medini. A s druge strane, bilo ashaba koji su naginjali korištenju ličnog mišljenja u poljima koja nisu bila definisana Kur'anom i Sunnetom. I pored toga što bili oprezni i sve greške koje bi mogli proizići iz tog njihovog razmišljanja i ijtihada sebi pripisivali, ipak su davali sebi za pravo da čine ijtihad, a predstavnik ove škole bio je Ibn Mas'ud koji se nastanio u Iraku. Dakle, tu smo završili govor o tome i naglasili smo da je mezheb toga doba bio mezheb halifin, da je halifin mezheb bio mezheb islamske države. Odnosno, nije bilo Hanefija, ni Hanbelija, ni Malikija, ni Šafija, ti učenjaci su bili ni rođeni. Mezheb je bio halifin mezheb, zato što je halifa davao presudnu riječ i kod iđma, i kod ihtilafa, i kod ijtihada. Dolazimo do treće etape, do trećeg perioda razvoja islamskog fikha, a to je izgradnja izgradnja fikha i to je doba dinastije Emevija ili Umeja, Benu Umeje od 661. do 750. godine. Dakle, nekih 89 godina ili ti kada se skoro čita vijek otprilike od polovine 7. do polovine 8. vijeka. Uglavnom, dakle, da se lakše zapamti period vladavine dinastije Benu Umeje, to je bio period koji je sa historijske strane obilježen velikim društvenim nemirima, pojavom sekti, Kaderija, Šija, Haridžija i pretvaranjem hilafeta u nasljednu monarhiju, kao što je poznato. Dakle, za vrijeme četvrtice halifa, halife je biran na jednom od nekoliko načina koji su svi validni. Kao što znamo, Ebu Bekr je došao na vlast tako što je poslanik sa srem indirektno ukazao da bi ga on trebao naslijediti, indirektno, ali ipak ukazao na to. Omer je došao na prijesto na taj način što ga je Ebu Bekr po imenice, dakle imenovao ga, postavio ga direktno. Osman je došao na prijesto tako što je njegov prethodnik Omer postavio, tako odredio šestoricu ashaba, a i svoga sina kao sedmog Abdullah ibn Omera, ali njegovog sina sa mogućnošću da bira, ali ne i da bude odabran, a mimo njega šestoricu ashaba da između sebe odaberu jednoga, pa se jedan povlači u korist drugoga i ostalo na trojicu. Abdurrahman bin Auf je ostao sa Alijom i Osmanom i onda on predložio da se i on povuče, ali da on presudi ko će od njih dvojice biti, na što su oni složili, a onda on ispitivao mišljenje stanovništva, mišljenje naroda, opipavao puls ljudima i shvatio i uvidio da je bliži Osman ibn Affan za halifu. A Alija je postavljen na taj način što je Osman bio ubijen i morao je neko da preuzme vođstvo. Ne kažem da danas ne bi bilo validno da se na način monarhije, odnosno da nasljedni način bira vladar, validna bi bila, ali grešna metoda i metoda koja nije po sunnetu. Ali hilafet takvoga halife je ispravan. Ispravan je zato što je čovjek musliman i zato što se prihvata hilafet, daje se beja onome koji ne samo da bude naslijedio svog oca, već i onome ko silom zauzme, silom svrgne prethodnog halifu ili slično. Znači jednostavno ko silom uzme vlast i njemu se daje beja. Kao što znamo i da se u džihad odlazi i za vladarom grešnikom, kao što se klanja namaz za imamom grešnikom i tako dalje. A sve to ne zbog poželjnosti tog postupka, već zbog izbjegavanja fesada koji može nastati iz odbijanja pokornosti emiru, vladaru, imamu, halifi i sličnome. Ali kažem, ovo je bilo po prvi put nakon četvorice halifa i nakon što je Muavije ibn Ebi Sufjan bio halifa, prvi put se desilo u islamskoj istoriji, u istoriji islama, odnosno islama datom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, islama ummeta Muhammedovog sallallahu alejhi ve sellem, islama datog objavljenog Arapima i onda preko njih svim ljudima. Prvi put se desilo da postane nasljedni hilafet, odnosno monarhija, da Muavije ibn Ebi Sufjan radijallahu anhuma, Allah se smilovao njemu i njegovom ocu, Ebu Sufjanu, da Muavija postavi svoga sina Jezida. I onda nakon njega je išlo sve, otac sinu, predavao presto. A zašto je grešan način i metod? Zato što rijetko kad može da bude situacija da sin halife bude baš najzaslužniji u čitavome ummetu, da bude najzaslužniji, osim što mu je sin. A to nije zasluga. Nije nikakva zasluga biti sin halife, već se halifa postaje zaslugama nekim drugim. Pa je zato čovjek grešan onaj koji postavi svoga sina za vladara, znajući da sigurno u umetu ima hiljade i hiljade, da ne kažem milioni ljudi koji su preči tome nego li njegov sin. Uglavnom kažem, ovo su bili stvari koje su obilježilo ovaj period, period doba Emevija, društveni nemiri, pojava sekti, pretvaranje hilafeta u nasljednu monarhiju, pojava korupcije na dvorovima, korupcije oličene u tome što su se pojavile na dvoru pjevači, plesačice, muzikanti i tako dalje, i prelazak državne blagajne u vlasništvo halife, prelazak Bejtul Mala koji se prevodi kod nas državna blagajna, kasa državne blagajne prešla je u ruke halife, da koristi to i da nikome ne polaže račun za to. Pa je bilo halifa koji su to rasipali, a bilo je halifa koji su bili štedljivi i pažljivi, međutim nisu to vraćali rizničarima, odnosno da dobijaju platu kao halife, da usmjeravaju sredstva, ali da ne bude pod njihovim ključem. Ključem halife, kao što to ne bi trebalo i ne smije biti, sve do vremena Omer bin Abdulaziza, 99. hidžretske. Prepoznatljivo i lako se pamti da je vladao od 99. do 101. hidžretske. Dvije godine, ili tačnije 2,5 godine, ili 30 mjeseci pravde se naziva njegova vladavina. Znači sve do njega, neću reći za Muaviju, jer on je ashab, ali kažem tamo od Jezida pa nadalje, kasa islamske države, Bejtul Mal, bila je jednostavno vlasništvo halife, privatno, lično vlasništvo. Sve ovo je uticalo, sve što sam spomenuo, dakle, društveni nemiri, pojava sekti, hilafet pretvorenu monarhiju s oca na sina, nasljedstvo, pojava korupcije, pjevačica, plesačica, halifa uzeo sebi državnu blagajnu, sve to je uticalo da se iskreni i ispravni učenjaci, ostataka sahaba, a posebno generaciju tabiina i tako dalje, da se počnu udaljavati od vladara i od dvora, često bježeći u granične i udaljene pokrajine, da bi izbjegli konflikte i fitnu. Znači, ovo je poznata praksa i preporučena praksa da kada se društvo iskvari, da čovjek musliman, pogotovo učenjak, treba da ili govori hak nepravednom vladaru u lice ili da se skloni da bježi, da nikako ne postane marioneta u rukama vladara. Kada je vladar ispravan, a tako je vrlo malo perioda u islamskoj istoriji bilo da je vladar ispravan i pobožan i pravedan, pa je bila čast učenjacima da takvu vlast pomognu. Međutim, uglavnom su vladari bili nasilnici, griješnici i slično, i onda je ispravna, iskrena ulema bježala od dvorova vladara, bježala od dvorova sultana. I zato jednostavno razbježali su se. Kada je reč o stvarima koje su utjecale na fik ovog vremena, stvari koje su utjecale na fik ovog vremena su sljedeće četiri stvari. Vrlo su bitne i mogli biste ih zapisati ukratko, samo par riječi za svaku. Prvo je bila važna podjela u umetu. Dakle, stvari koje su utjecale na fik. Zašto je fik počeo da se grana, da dolazi do prvih razilaženja, da dolazi do formiranja škola ili ti do formiranja skupina, kružoka, ljudi oko određenih učenjaka i do prvih suprotstavljenih mišljenja? Prva stvar koja je utjecala na fik ovog perioda jeste podjela umetu. Prva četvrtina vijeka Emevija, prvih, znači 20 ili 25 godina njihovih, bila je u znaku brojnih udara na polju vjere, pojava Havariđa i Šija, ali i političkih udara. Odbijanje Abdullah ibn Zubeira da da prisegu, da da bej'u novom halifi Jezidu, sinu Muavi ibn Ebi Sufjana, i njegovo, Abdullah ibn Zubeira, njegovo proglašavanje za halifu. Dakle, na polju vjere pojava Havariđa i Šija, a sa strane politike na državnom nivou, odbijanje Abdullah ibn Zubeira da bej'u Jezidu ibn Muavi ibn Ebi Sufjanu i proglašavanje njega za halifu. Automatski, dakle, raskol. Drugo, nakon te podjele umetu, podjele vjerski, bilo sekti i podjele političke, nakon toga zastranjivanje emevijskih halifa, kao što rekao, zastranjivanje halifa, koji su, kao što malo prije rekao, uveli neke prakse koje su bile uobičajene samo na nevjerničkim dvorovima tada, na nevjerničkim, pa su uveli muziku i plesačice i zabavljače radi zabave halife i njegove svite. Bejtul Mal je prešao u privatnu svojinu halife, pa je postao hilafet, kao što rekao, nasljedna kraljevina. Treće, rasipanje uleme. Upravo zbog zastranjivanja emevijskih halifa došlo je do rasipanja uleme. Uleme je počela da bježi od vladara, želeći da se sačuva fesada i fitne, a i da vladari putem njih ne bi pokušavali da opravdaju svoje postupke. Kao što danas, kao što znate, vladari uz pomoć nepravedne zulumčarske uleme, uleme taguta, vladari uz njihovu pomoć opravdavaju svoje postupke. Od njih dobiju fetvu za svo zlo koje danas čine. Nakon što su se učenjaci Hakka rasuli po islamskom svijetu, po hilafetu, postalo je skoro nemoguće postići saglasnost, odnosno konsenzus iđma uleme, jer ih niko nije mogao okupiti na jednom mjestu, da se dogovori i da se izjasne. Dakle, nije bilo nemoguće doći do iđma zato što su mišljenja bila uvijek različita, pa je teško bilo doći do iđma. Nego jednostavno, iako je stvar bila vjerovatno stvar i mišljenje koju bi prihvatio svaki učenjak, nije se moglo tako lako doći do iđma i reći učenjaci su postali konsenzus kad su oni bili tjelesno, dakle, udaljeni jedni od drugih na različitim lokacijama. Zato je poznata izreka imama Ahmeda koji je rekao: ko god tvrdi iđma nakon ashaba, slagao je. Poznata izjava imam Ahmeda: kogo tvrdi, znači za bilo šta, kogo tvrdi iđma nakon ashaba, slagao je. Zašto? Zato što nestalo je zaista iđma, nestalo je šure, ashaba i tako dalje. Ja ću vam reći da se iđma dijeli na izgovoreni iđma i iđma je sukuti, odnosno prećutni iđma. Mnogo češće se dolazi do ovog drugog iđma u periodima i zato da ne bismo ili proglasili imam Ahmeda za neozbiljnog i za nekoga koji nije rekao istinu, da kažemo nije on u pravu, kako možemo reći da nema iđma nakon ashaba, ne možemo to lako reći, njemu pripisati neznanje po tom pitanju, a ne možemo s druge strane ni reći da su neznalice, odnosno lažovi, jer on kaže slagao je, kogod kaže da ima iđma nakon ashaba. Ako prihvatimo njegove riječi, morat ćemo u laž da utjeramo učenjake koji su došli nakon njega, a koji su zaista bili učenjaci istine, a spominjali su iđma u leme njihovog vremena po nekom pitanju. Ali kažem, znajući raštrkanost učenjaka, Imam Ahmed je u svome vremenu rekao, ko kaže da ima iđma nakon ashaba, slagao je. Inšallahu ta'ala, da se ovo može pomiriti na taj način, da je želio da kaže da iđma pravog jezičkog iđma, iđma s aspekta da su zaista skupina učenjaka, sakupi velika skupina učenjaka, ili da kažem sve ono što od uleme vrijedi u tom dobu, da se nađe na jednom mjestu i da se onda zaista oni izjasne da li se slažu sa određenim mišljenjem i da oni to potvrde, da se jasno to čuje i vidi od njih. Zaista je to nemoguće bilo i mislim danas u našem vrijeme pa i moguće, zato što postoje sredstva javnog informisanja i komuniciranja i internet i telefoni i sve te stvari, pa se mogu ljudi kontaktirati i pitati za mišljenje. Ali sve do vremena, znači ove tehnologije zaista, ali danas ta tehnologija ne pomaže, zato što se današnja ulema kroz ovu tehnologiju saglasna je samo u kufru i u širku, da Allah sačuva. Danas su oni dostupni jedni drugima i dostupni su televizijskim stanicama i satelitskim kanalima i internet portalima i forumima, ali sve što možemo od njih da čujemo jesu stvari o halaljivanja kufra i širka i kufra modernoga doba, mnogoboštva ovoga doba demokratije. Ali kažem, ranije, kad nije bilo ove tehnologije, zaista je odmah nakon ashaba, kažem samim, kao što rekao nekoliko puta, raspršivanjem, odnosno odlaskom, napuštanjem Medine i ne samo Medine, nego islamskih prestonica, kasnije Damaska, Kufe, Bagdada i tako dalje, učenjaci su se zaista razišli, bježali od vladara i širili po islamskom svijetu i ko je mogao nakon toga da njih sastavi na jedno mjesto ili da ih kontaktira, šta, golubom pismonošom, da kontaktira jednog pa drugog i tako dalje. Jedan čovjek više nije mogao u Medini da zna za imena u veliki učenjaka u islamskom svijetu. Nije mogao da zna, da se lako raspita ko je u Horasanu 20 najistaknutih učenjaka, ko će mu reći i koliko je pravedan taj koji će mu reći i koji će mu kriterijumi biti da mu on donese iz Horasana ili iz Buhare ili iz Samarkanda ili iz Šama ili iz Misra po 10 ili po 20 najistaknutih učenjaka, kamoli da njih kasnije kontaktira da ih pita o nečemu ili da ih još fizički sve na jedno mjesto sazove da ih čuje. Ali kažem, kasnije moglo doći do iđmae sukuti, odnosno do prećutnog iđmaa. Do prećutnog iđmaa kada su knjige počele naširoko da se pišu i da se znanje zaista širi i talibi, tragovci za znanjem, da putuju iz pokrajine u pokrajinu i da se kroz nauku o hadisu i ostale znanosti zaista putuju u traženju za znanjem, onda je moglo da dođe do nekih stvari gdje neko tvrdi nešto i da nakon toga primijeti da mu se u tome niko nije suprotstavio. Da napiše knjigu ili da raširi neko mišljenje i da nakon toga zna da je to mišljenje zaista prošlo na istok i na zapad i da njegovi učenici ili učenici njegovih učenika nisu čuli nakon toga da se iko tome suprotstavio i rekao da to nije istina, pa se neko usudio i rekao to je iđma njegovog vremena. Taj prećutni iđma. Uglavnom kažem, rasipanje uleme. Stvari koje su utjecale na fik ovog perioda, prvo podjela u umetu, dakle sekte na polju vjere, a politička podjela između Jezida i Abdullaha bin Zubeira kao dvojice halifa. Pod dva, zastranjivanje emevijskih halifa, grijeh, neznanje, raskalašnost na dvoru. Treće, rasipanje uleme. Dakle, nestalo je, kao što rekao, iđma i šure. U nemogućnosti dolaska do iđma, mnogobrojni pojedinci, učenjaci, ulema, ulagali su trud i ijtihad na putu dolaska do propisa za novonastala pitanja. Dakle, jednostavno nije bilo iđma, i onda su učenjaci morali pojedinačno, kogod se mogao upustiti u te vode, kogod se mogao usuditi, a morao se, jer je moralo doći do odgovora na novonastala pitanja, trudili su se, dakle, u pitanjima koje su se javljala u njihovim predjelima. Ova raštrkanost uleme bila je u stvari sebeb nastanku mezheba. Kad god bi se u nekom predjelu pojavio istaknuti učenjak, učenjaci i studenti te regije bi se okupili oko njega. U ovom periodu u Medini je djelovao Malik ibn Enes. Ove stvari zapamtite, dakle ovo je početak nastanka mezheba i ovako je došlo do potrebe za mezhebima i za, da ne kažem, razjedinjenostima, već jednostavno nema iđma, nema saglasnosti, nema načina da saznaš da su svi na tome, moramo saznati šta misli taj i taj učenjak koga poštujemo i onda on da svoje mišljenje, učenjaci manjeg ranga od njega, manjeg nivoa znanja i njihovi učenici okupljali oko takvog učenjaka i htjeli ne htjeli formirali bazu širenja znanja, neko mišljenje i stav. Školu mišljenja vremenom u Medini je tada djelovao Malik ibn Enes. Poznati ima Malik, jel tako, Malik ibn Enes. U Kufi su bili, u Kufi u Iraku, Ebu Hanife i Sufjan Eseuri. Ebu Hanife i Sufjan Eseuri zajedno u Kufi. U Bejrutu, odnosno u Libanonu, bio je imam Euzai i u Misru Lejth ibn Sa'ad. Lejth ibn Sa'ad. Ponovit ću ti pet imena, vrlo važno u Medini, dakle, Malik ibn Enes, u Kufi Ebu Hanife i Sufjan Eseuri, u Bejrutu Eleuzai i u Misru Lejth ibn Sa'ad. U Bejrutu, da sad vidim, da, Bejrut, ahi. Dan danas islamski fakultet u Bejrutu, u Libanu ili Libanonu, se zove Imam Eleuzai. Inače se ne mogu pohvaliti stanovnici Libana jednostavno nekim silnim islamom. Naravno, silnim islamom se ne može ni jedna regija Allahove zemlje danas pohvaliti, ali kažem, neki silni sunnet nisu zadržali. Nisu bar kao što je, ne znam ti, Jemen, Katar, Saudijska Arabija ili Kuvajt i slično, već su dosta ima šiizma i sektašenja i tako unutar navodnog sunizma. Ekstremnih hanefija u Libanu, kakvih ekstremnih hanefija? Hanefija koji su hanefije u fikhu, a ekstremne ešarije, maturidije i ako ne mutezile u akidi i tako dalje. Da, u Bejrutu. Ko pitaš u ko je bio u Bejrutu, dakle imam el-Euzai. Znači, tako su počeli da se razvijaju, da ne kažem pravne škole ili mezhebi, ali jednostavno centri izučavanja fikha, centri saznavanja, centri dolaženja do propisa. Međutim, tada je došlo do jednog faktora koji je dodatno utjecao na razilaženje između ovih centara, eto tako da kažem, između ovih centara znanja i jednostavno do početka nastanka mezheba u pravom smislu riječi. A taj sebeb, taj faktor jeste izmišljanje hadisa. Izmišljanje hadisa. Učestalo je citiranje hadisa. Tada je došlo do učestalog citiranja hadisa. Rekli smo preksinoć da je u vrijeme Omer ibn Khattab, odnosno u vrijeme prve četvrtice halifa, bilo zabranjeno previše citirati hadis. Zašto? Zato što ashabi su se najprije bojali da ne slažu nesvjesno na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da ne prenesu nešto od njega što nije provjereno, što nije utemeljeno, što se zaista nije od njega čulo, da ne budu krivi za taj grijeh, a opet s druge strane, zato što je Omer ibn Khattab zabranio pretjerano, suvišno citiranje hadisa, da se ne bi pomiješalo, da ne bi došlo do različitih predaja i tako dalje. Zašto? Zato što tada bili ashabi na mjestu. Međutim, sada kada je više na prijestolju islamske države nije bio Omer, niti niko sličan Omeru, kada ashabi i njihovi nasljednici više nisu bili okupljeni, već su bili raštrkani po islamskom svijetu, počelo se citirati hadis naširoko. Kako se država nezvanično prestala oslanjati na sunnet, učenjaci su se dali na istraživanje predaja sunneta koji su došli od ashaba i njihovih učenika da bi na osnovu tih predaja izdavali fetve. Dakle, država se nezvanično doduše, nezvanično, ali ipak prestala oslanjati na sunnet. Da se država oslanjala na sunnet u potpunosti, ne bi plesačica bilo po dvoru, ne bi bilo na dvoru zabavljača i žonglera i muzičara i svega. Ne bi državna kasa bila u rukama vladara, ne bi vladar za sljedeći vladara postavljao svoga sina i tako dalje. Nego se jednostavno sunnet gurnuo u drugi plan, država se nezvanično prestala oslanjati na sunnet i učenjaci su skoro pa u ilegali, dali na istraživanje predaja sunneta. I onda se moralo što više citirati sunneta i uz to, u to vrijeme se razvio i drugi fenomen, a to su lažne riječi i djela, koja su se počeli pripisivati Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem po prvi put u ovom periodu, jednostavno su se riječi koje poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikada nije rekao, djela koja nikada nije počinio, počela njemu pripisivati i ovo je nastanak mevdu'a, odnosno potvaranja ili ti optuživanja poslanika sallallahu alejhi ve sellem što nije počinio, odnosno apokrifnih ili izmišljenih hadisa. Ova odvratna pojava je opet s druge strane dovela do jedne odlične reakcije na nju. Tako što su učenjaci, vidjevši da se počelo lagati na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ustali i počeli sa sabiranjem, sa sakupljanjem hadisa i tada došlo do nastanka i razvoja nauke kritici hadisa, el-džerh wa ta'dil, odnosno el-džerh ili kriticizam, kritika i optuživanje ljudi za nepovjerljivost i ta'dil, odnosno proglašavanje ljudi vjerodostojnim, pravednim, povjerljivim. Međutim, dok se nauka o kriticizmu hadisa nije razvila, ona je bila u začetku, dok se nije razvila, mješavina istinitih i izmišljenih hadisa i predaja ušla je u tijelo islamskog znanja i korištena je bila već od strane nekih učenjaka u njihovom donošenju propisa. Dakle, rani učenjaci, iako su s jedne strane bili bliži Rasulullahu sallallahu alejhi ve sellem, ashabima, izvoru islama, objavi, datumski bili bliži, ipak su radili, živjeli, pisali i prenosili svoje znanje, davali svoje fetve u jednom vremenu koje je bilo još vrijeme začetka nauke o kriticizmu hadisa. Znači, s jedne strane je došlo do laganja i do prenošenja lažnih predaja mevdu hadisa i predaja habera, a oni su počeli da daju fetve na osnovu takvih stvari i još se nije raščistilo žito od kukolja, da tako kažem. Pa je tako nastao dio neispravnog fikha, da kažem neispravnog, odnosno na neispravnim predajama zasnovanog fikha, bude tako reći. Znači, fikha koji jeste pogrešan u nekoj mjeri samim tim što je zasnovan na neispravnim predajama, a svemu tome još dodata praksa nekih učenjaka koji su donijeli neke fetve odbijajući određene ispravne hadise. Dakle, neki učenjaci u ovom dobu davali fetve, kojima su odbijali ispravne hadise, jer su im tada bili poznati ti hadisi samo preko hadijskih falsifikatora njihovog područja. Dakle, hadis koji je danas nama poznat kao ispravan, jer ga bilježi autor te zbirke preko tog i tog i tog, tim lancem koji je sahih, ta predaja, te riječi poslanika, zasem taj postupak njegov su bile poznate i učenjacima prije Ebu Davuda, konkretno prije Ibn Mađe, učenjacima kakav je bio Lejth ibn Sa'd i pogotovo Ebu Hanife, koji su bili prije autora hadijskih zbirki. Ali oni su tu istu predaju odbacili. Zašto? Zato što do njih te riječi poslanika sa srem jesu došle, ali su došle samo preko hadijskih falsifikatora te regije njihove. Pa su oni zato odbacili tu predaju. A ta ista predaja kasnije drugim lancem, koji je preko povjerljivih ljudi došla posle 50 godina do jednog Tirmizija. Recimo, ja zabilježuju taj danas hadis koji je sahih i mi ga imamo na policama i znamo da je vjerodostojan. Dakle, ovo su bile stvari koje su utjecale na fik ovog perioda. Ponovit ću prvo, podjela u umetu, vjerska, ali vjerska to su sekte, to nije podjela u pravom smislu riječi, ali stvari koje su naštetile umetu, pojava Kaderija, Haridžija, Šija i tako dalje, i podjela u hilafetu između Jezida i Abdullah bin Zubeira, nakon toga zastranjivanje, grijeh i raskalašnost emevijskih halifa, potom rasipanje uleme i, kao što rekao četvrto, izmišljanje hadisa. To su bile stvari koje su utjecale na fik ovoga vremena. A karakteristike fika ovoga vremena, znači, ovo su bile stvari koje su utjecale na fik. A kakav je bio taj fik? Fik perioda emevijskog doba je taj da su se ulema i studenti polako odvajali u dve osnovne grupe. Znači, sve ovo utjecalo na ovo o čemu ćemo sad reći nešto. Sve ovo što ste čuli, podjela umetu, zastranjivanje halifa, rasipanje uleme i izmišljanje hadisa. Sve te četiri stvari su utjecale na karakteristiku fikha, na ono što imamo kao prepoznatljivost fikha ovoga perioda, a to je da se jednostavno učenjaci i studenti počeli polako da se odvajaju u dve osnovne grupe, da ne kažem u dva kampa, u dva safa. Prva grupa, koja se ubrzo nazvala i danas je zovemo Ehlul Hadith, odnosno sljedbenici ili pripadnici haditha, pripadnici i sljedbenici predaja, ona je bila, ta grupa bila je naklonjena ograničavanju svojih dedukcija, odnosno izvlačenja svojih zaključivanja propisa na dostupne tekstove. Znači, bili su naklonjeni ograničavanju svojih zaključivanja na dostupne tekstove i na izbjegavanju izdavanja fetvi po nekom pitanju ako na tu temu nije postao jasan tekst iz Kur'ana i Sunneta. Svoj stav, taj stav o doslovnosti, ograničavanju na dostupne tekstove, o izbjegavanju davanja fetvi po nekom pitanju ako nije postao jasan tekst, taj stav su zasnivali na značenju ajete sure Isra, gdje Allah kaže: "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." I ne povodi se za onom što ne znaš, o čemu znanja nemaš. I sura Isra. Dakle, propisi čiju svrhu su definisali Allah i njegov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ti propisi su korišteni u analognom zaključivanju, u izvlačenju propisa putem analogije, putem kijasa, a oni propisi čija je svrha bila nedefinisana nisu. Dakle, ne kažemo da su učenjaci Ehlul Hadis, da njima je bio nepoznat ičtihad, kijas, ne. Oni su činili kijas također, analogiju, ali samo u propisima čiju svrhu su definisali Allah i njegov poslanik. Šta se želi reći ovime? Jednostavno, primjer dajemo, ali tako? Ako je jasno u tekstu Kur'ana i Sunneta, u tekstu zabrane alkohola, u Kur'anu i Sunnetu, spomenut razlog te zabrane, a to je što opija ili što eventualno uništava imetak, samo to bi uzimali i samo na osnovu toga bi oni u tom dobu dali fetvu za nešto što sliči u toj opojnosti ili ti rasipanju. I tada bi oni činili ijtihad Ehlul Hadith, nisu ostali samo, jel tako, doslovno se držali predaja, već su se držali predaja, kad kažem držali se doslovno predaja i striktno se držali predaja, ciljamo držali se predaja u dokazivanju, ali i u dolaženju do novih propisa samo onda kada bi bili sigurni i u tekstu hadisa ili ajeta imali zašto je nešto zabranjeno. E, pošto je zabranjeno zbog toga, onda možemo o novonastaloj situaciji da pričamo i da je zabranimo na osnovu onog prvog teksta, zato što i ovaj drugi novonastali slučaj ima isti povod. Ima, recimo, opojnost. Tako da bi jedna droga, ako bi bila predstavljena učenjacima toga vremena, da li je zabranjena ili nije, oni bi je jasno zabranili, drogu ili duhan ili slično, zato što zaista dijeli isti ille, odnosno isti razlog zabrane, a to je opojnost, gubljenje razuma, rasipanje imetka i tako dalje. Ali, kažem, nisu se upuštali u definisanje propisa u izvlačenju zaključaka i davanja fetvi oko propisa čija svrha nije bila definisana. Znači, ima u islamskom zakonodavstvu, u šerijatu, Allah te barek vetala, postoje nekih propisa za koji čovjek ne može pouzdano da zna zbog čega su zabranjeni ili naređeni. Pa kažem, zato su učenjaci nazvani Ehlul Hadith, njihov centar bila je Medina, a fik ove škole je bio praktičan, realističan, zasnovan na stvarnim problemima. Druga grupa druga grupa, drugi kamp, da ne kažem, dakle druga skupina učenjaka, ehlu re'i, odnosno sljedbenici mišljenja, bili su stava da iza svih objavljenih propisa, iza svih dozvola, iza svih zabrana, postoje prepoznatljivi razlozi, prepoznatljive svrhe, bili oni definisani u samim tekstovima ili ne. Dakle, bili su na stavu da iza svake zabrane, iza svake naredbe, definitivno postoji razlog. Bio taj razlog definisan tekstom ili ne? Govorili smo o tim razlozima, dakle, kad kaže poslanik Salasalem, na primjer, bio sam zabranio da posjećujete mezarove, sada ih možete posjećivati da bi se prisjetili smrti. I razumemo da je dozvola i potreba za posjećivanje mezaristana, groblja, u tome da se čovjek seti smrti. Ili zabrana mnogih zabranjenih stvari. Zabrana alkohola konkretno, zato što šejtan želi time da unese između vas razdor i da vas od zikra Allaha i od namaza odvrati i sl. Pa kažem, ovi učenjaci, ehlu re'ije, odnosno sljedbenici mišljenja, su bili stava da iza svakog harama, iza svakog zabrane, iza svake naredbe, stoji razlog spomenut, definisan u samom tekstu ili ne. Ondje gdje razlog propisa nije bio definisan, ovi učenjaci su, dakle, jeli prva skupina je tu zastajala. Rekao smo malo pre, kad nije definisan razlog propisa. Međutim, ova skupina, ehlu re'ije, trudili su se u ovom momentu, na ovom mjestu gdje razlog propisa nije bio definisan, ovi učenjaci su ulagali trud rezonovanjem, razmišljanjem, dokazivanjem da dođu do mogućih razloga određenog propisa, a onda bi metodom analogije taj propis, dakle dozvole, zabrane, taj propis da je nešto dozvoljeno, zabranjeno, primjenjivali na druge stvari, na druge okolnosti ili pitanja koji imaju isti uzrok. E sada, zbog velike upotrebe rezonovanja, razmišljanja, dokazivanja, nazvani su ehlu re'i, odnosno ljudi ili sljedbenici rezonovanja ili logičkog zaključivanja. Centar ovih učenjaka bila je Kufa u Iraku. Kufa. U Kufi se razvila vrsta teoretičko-hipotetičkog fikha. Teoretičko-hipotetičkog. U prevodu, šta bi bilo kad bi se desilo. Znači, na osnovu postojećih situacija, izmišljene su moguće situacije sa ciljem, kako bi govorili oni, sa ciljem pripreme za situaciju pre nego li se ona desi. Dakle, ovo zaista možda bude dozvoljeno, pa čak i pohvalno za neke stvari, da čovjek zna, nekada nije nimalo suvišno da znamo ako bi se desilo to i to, da li bi bilo dozvoljeno nama da uradimo to. Ima situacije, ima stanja koje bi se mogle zamisliti i u kojima nije glupo o njima pokušati doći do propisa, pitati nekog učenijeg, ako bi se desilo to, da li bi mi bilo dozvoljeno da uradim to i to. Međutim, kažem, ovi ljudi su već iz vijeka u vijek, iz stoljeća u stoljeće, u emevijskom pa i kasnije posebno u abasijskom periodu, tamo da kažem u 5., 6., 8. vijeku nakon hidžre, ili ti 900. 1000. 1100. 1300. po Isau, dolazilo je do dvorskih rasprava, nadmetanja, pametovanja, filozofiranja, nadmudrivanja u pretpostavljanju, u nagađanju, u izmišljanju situacija skoro nemogućih, ne skoro nego nemogućih, i onda uvježbavanju učenika i učenjaka, vježbanju i kaljenju na tim primjerima, dolasku do odgovora šta je bilo prikladnije u to vremenu. Upravo zbog tih stvari, situacija koje su zamišljali i počeli su rešavati ove situacije i bilježiti ih, bilježiti u knjigama svojih fikha, u svojim diskusijama su često koristili frazu, odnosno pitanje, ra'ayta in kana kada wa kada. Ra'ayta, mi znamo da je glagol ra'a, ra'a znači vidjeti, međutim znači i misliti. Znate sami da Allah kaže u suri El Fil, u suri Fil, odnosno slon, u jednoj od zadnjih 10 sura kaže, ra'ayta alladhi halalite, elem tara kejfe. Isto je, to je isti glagol. Rekao sam fila, u stvari to u suri Ma'un. Uglavnom, sura za surom su, u suri fil kaže, elem tara kejfe, zar nisi vidio? Zar nisi vidio? Tara je vidio, a ovo drugo je, ra'ayta alladhi, jesi li vidio? Zar nisi vidio, jesi li vidio? A također glagol ra'a znači imati mišljenje, imati stav, šta misliš o tome? Jel, znaš li ti za to? Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Allah tebareke ve taala ne pita poslanika sa selam doslovce, jesi li ti vidio šta je tvoj gospodar sa vlasnicima slonova učinio? Allah dobro zna da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rođen te iste godine nakon bitke, odnosno do bitke nije ni došlo, nakon pohoda Ebrehe sa vojskom slonova na Kaabu, sad da li mjesec, dva ili tri ili koliko mjeseci nakon tog događaja, uglavnom u godini slona nakon tog događaja rođen, pa ga Allah ne pita jesi li ti vidio, a to se desilo prije nego što se on rodio. Već u smislu, zar ne znaš za ono što se zna. Tako da kažem, često bi u svojim diskusijama ovi učenjaci u Kufi, predstavnici ove škole mišljenja, ovog razmišljanja, u svojim nagađanjima, u svojim pretpostavljanjima, u svojim zamišljanjama situacija do kojih još nije došlo, počinjali bi svoje diskusije, svoje te primjere koje su navodili frazom ra'ayta in kana kada wa kada. Šta kažeš ili šta misliš kada bi bilo ovo i ovo? Ra'ayta, jesi li vidio, odnosno još bolje, šta misliš kada bi bilo? Šta kažeš na to kada bi bilo ovako i ovako? Dakle, šta kažete kad bi se desilo to ili to? Šta kad bi bilo tako i tako? Ra'ejte. Ra'ejte in kane keda wa keda. Zato su i nazvani el ra'ejte ijun. El ra'ejte ijun, odnosno, ne može se prevesti na naš jezik, ali malo smiješno, ali kao kad bi rekli danas, šta ako isti? Isti, odnosno kao el, vehabisti, šiisti ili šiiti, vehabiti. Razumijete ovaj nastavak za nadrealisti i realisti. Znači, el ra'ejte ijun. Oni koji su sve vraćali na šta bi bilo kad bi bilo. Šta bi bilo kad bi se desilo. El ra'ejte ijun. Dakle, oni koji su zasnivali svoj fik, svoje razmišljenja na šta bi bilo kad bi došlo do toga i toga. Poznata je predaja da imamo Maliku u Medinu, naravno, ali tako, znači govorimo o podjeli to i o tom različitom pristupu situacija do kojih još nije došlo, zamišljanju njih, odgovaranju na ta pitanja, dok su oni se bavili ovim stvarima u Kufi, ima Maliki, njegovi istomišljenici u Medini su bili protiv ovog razmišljanja i poznata je predaja da imamo Maliku, došao čovjek sa pitanjem šta ako, ra'ejte. In kane keda wa keda, šta bi bilo ako bi se desilo to i to, kakav bi bio propis, po me ima Malik rekao, ako to ne postoji sada, mi ne želimo o tome razmišljati. Ovdje se bavimo samo onime što jeste, a ako hoćete time da se bavite, idite u Irak, odnosno idite u Kufu. Iz ovoga vidimo jednu vrstu prijekora, odnosno da ne kažem prezira imama Malika prema Kufi, prema kufljanskim učenjacima, prema Ebu Hanifi i tom mišljenju. Međutim, iako na očigled sasvim suprotstavljene ove dvije škole, ova dva pravca, ova dva načina razmišljanja, ova dva načina dolaska do propisa po novonastalom pitanju, u obje ove škole, u oba ova centra, u oba ova načina dolaska do rješenja, leži veliki hajr, sve dok se ne ode u krajnost. Znači, moguće je odlazak u krajnost na oba načina. Prvo je, da ponovimo, učenjaci Medine koji se drže čvrsto predaja i drže se čvrsto donošenja novih propisa, činjenja kejasa i ičtihada, samo na osnovu predaja i propisa iz kojih se zna razlog zabranjenosti, dozvoljenosti i sl. Samo kad znaju zašto je nešto jasno haram ili vađib ili mekruh ili mustahab, znamo da je haram, da, ali tačno u tekstu da stoji zašto je to haram. E, pošto tačno znamo zašto je to haram, tek onda, po njima, jeli, tek onda ćemo dati hukm o nekom drugom sličnom pitanju, jer vidimo da u njemu postoji nešto što je slično sa ovime što je jasno haram, ne razumijete? Međutim, kod ehlu Kufa, odnosno učenjacima Kufe, oni su na svaki način se trudili da dođu do mudrosti, razloga, zabrane, dozvole, pokuđenosti, pohvaljenosti, nečega, i onda su, misleći da su došli do razloga, povoda, naredbe ili zabrane nečega što već postoji, na osnovu toga, nadajući se da su pogodili, onda nalazili rješenja za situacije koje bi došle tek nakon toga se, znači, pojavile. E sad kažem, međutim, većina nas će možda zaključiti da je mnogo ispravnija ova prva škola i ovo prvo mišljenje, jel tako, čvrsto se držiš i nema mnogo filozofije, ovo u Medini, a ovo drugo nas podsjeća ovo u Kufi na naglabanje, na nagađanje, na sklonost grešci. Međutim, nije baš tako, jer obe škole su na haku sve dok se ne pretjera, dok se ne ode u krajnost. Odlazak u krajnost učenjaka medinske škole bi mogao biti, a i dešavalo se da je bio, u pretjeranom doslovnom uzimanju i nekada bukvalizmu. Znači, doslovce se drže predaje i ni makac odatle. Ajde da ne odem duboko, da ne prekidam ovo, ali kažem, odraz te škole, odraz tog stava, odraz tog razmišljanja vidimo danas u situaciji kada neko kaže zabranjeno je obaviti nuždu okrenut prema kibli prsima ili ti leđima, pa iako je to u zgradi gdje te sedam zidova dijeli do slobodnog otvorenog prostora, a odmah nakon par metara je nova zgrada i nova zgrada i slične stvari. Međutim, oni koji pokušavaju da dođu do razloga zabrane obavljanja nužde okrenut prsima ili ti leđima kibli, oni kažu da je to se ograničava samo na otvoreni prostor, jer se tada na otvorenom prostoru, nažalost, i u to vrijeme tako jedino činila obavljena nužda. Pa kažu da je i danas to haram ako bi činili na otvorenom prostoru. A ako je u svojoj kući, iz opreznosti je lijepo okrenuti WC šolju, odnosno čučavac ili mjesto gdje se obavlja nužda, iz opreznosti je bolje da se okrene, da ne budeš prilikom obavljanja nužde okrenut niti prsima, niti leđima, ali kažemo da, inšallahu ta'ala, ako je tako okrenuto nužnik, inšallahu ta'ala, da nije grijeh. Također, u doslovnom shvatanju, zabranjeno piti iz zatvorene posude. Pa će neko zabraniti da čovjek pije iz boce ili ti iz, ajde kažem, šejkera ili nečeg sličnog što je potpuno providno. Boca plastična, tankih zidova, potpuna providna, jasno se vidi šta je u njoj. To je ona voda koju si malo prije sipao i držao je u džepu i ponovo izvadio. učenjaci kažu da je prestrogo to. Znači, šta je ova druga škola? Nasljeđe ove druge škole jeste pokušati sa razumijevanjem i sa razlogom doći do povoda zabrane. Pa zašto je zabranjeno obavljati nuždu opkrenut kibli prsima ili leđima? Zato što je to nepoštovanje kible. E, najvjerovatnije je da je to samo kada nema ničega ili ima neki mali tanki zastor ispred tebe, neka pregrada, neko ćebe na livadi. Ali ako su pitanju stotine zidova između tebe i kible, ne stotinu, nego ispred tebe u 50 metara ima 15 zidova, kuće i kuća u tvojoj čaršiji, onda inšallah utala da taj povod zabrane više ne postoji, pa da zabrana sama ne postoji. Ili ti kažem šta je mudrost zabrane pijenja iz zatvorene posude, doslovce će se reći ne smije se pit, šanse nema, nema nikakvog objašnjavanja. Međutim, mnogi učenjaci su inšallah utala u pravu kada kažu da je to samo zbog toga što su posude tada bile neprovidne, čuture metalne, drvene, mješine od kože ili čega već ne, u koje je sipana voda, još vrijeme sa slabijim uslovima higijenskim i tako dalje, lako je mogao ući pauk, neka buba ili da ti neko podmetne nešto, na kraju krajeva neki današnji nevjernici u šali da ti podmetne mokraću ili alkohol ili da bude jednostavno životinja neka akrep neki da upadne i da ti popiješ nešto od toga. Međutim, danas učenjaci kažu u uslovima kada su čaše najčešće prozirne, boce, čaše, flaše, kažem šejker, je nešto potpuno providno, tačno vidiš da je to na voda koju si ti malo prije sipao, da nije ničim natrunjena, iz tvoga ranca, iz tvoje torbe izvađena, da inšallah utala itekako da nije grijeh piti iz takve posude, zato što uzrok i povod zabrane, a to je rizik za tvoje zdravlje, za da popiješ nešto što je zabranjeno ili što je otrovno i slično, da više taj razlog ne postoji. Također, sjeti se privremenih tetovaža. Čuo sam da postoji, objašnjeno mi da postoje nekakve privremene tetovaže koje nestanu za dan, dva, tri, pet. Da li su haram ili da li su halal, neko ko se bude držao ovakvog nasljeđa previše doslovnog i previše bukvalnog, reći će, iako su to privremene, kažem, iako ne izazivaju bol prilikom nanošenja, već se nešto kao lijepe, iako ne izazivaju to da ostaje trajni, dok si živ, trag na tvojoj koži, da štetiš ono čime te Allah obdario, zdravlja ti dao, a ti skrnaviš to šaranjem po svojoj koži, već su one bezbolne i skidaju se nakon dan, dva ili pet, reći doslovce ne, to je tetovaže i gotovo, to je haram. Međutim, s druge strane, mislim da bi bilo u pravu reći ako ne boli, što je razlog zašto je tetoviranje zabranjeno, ako ne boli i ako ne ostaje trajno, i ako se može oprati, i ako još nije na dijelovima tijela koje se peru abdestom, a i ako jeste na dijelovima tijela koje se peru abdestom, ali je kao kana, pa propušta vodu i priznati abdest, ko će to haramiti, znači ako nema ni bola, ni trajne fleke, ni traga, pogotovo naravno ako ništa vulgarno, ništa razvratno, ogavno, griješno nije nacrtano, napisano i tako dalje. Dakle, kažem, vidite da nije uvijek da je doslovce i bukvalno i oprezno uvijek poželjno, već odlazak u krajnost učenjaka medijinske škole mogao bi biti u pretjeran. Šta je odlazak u krajnost? Pretjerano doslovno uzimanje, nekada bukvalizam. A s druge strane, odlazak u krajnost učenjaka škole Kufe bio bi i bio je često u prevelikom davanju razumu za pravo, kao i o diskutovanju o nekada nemogućim situacijama i izmišljenim problemima. Inače, hajr medijinske škole jeste u striktnom pridržavanju tekstova i u kritici rezonovanja, pretjeranog rezonovanja, a opet s druge strane, hajr kufljanske škole jeste ipak u pripremanju za neke zaista moguće i predstojeće probleme prije nego se dese, prije nego se pojave i trud na pokušaju saznanja mudrosti iza propisa. Znači, šta je pozitivno kod medijinske škole? Što su ti učenjaci voljeli sunnet, bojali se da upadnu u sumnjivu stvar i zabranjenu stvar i striktno su se pridržavali tekstova i kritikovali su pretjerano rezonovanje. A opet s druge strane, hajr kufljanske škole, hajr konkretno Ebu Hanife, koga mnogi prozivaju, hajr Ebu Hanife i njegovog rezonovanja i njegovog logičkog zaključivanja ipak je u tome što se ta škola pripremala za neke zaista moguće predstojeće probleme, dešavanja pre nego što se pojave i hvale je vrijedan je trud na pokušaju saznanja mudrosti iza propisa. Mi smo insani, nismo životinje i Allah nam nije zabranio da pokušavamo da saznamo zašto li je zabranjeno jesti tu hranu. Razumijete? Znači, naravno, sve vrijeme čim čujemo za zabranu, ostaviti. Reći, čujemo i pokoravamo se, to ostavljamo, ne jedemo, ne pijemo, ne postupamo po tome, ali kad smo se već toga ustegli, nije nam zabranjeno da pokušamo da saznamo naučno, činjenično, logički, kroz svijet u kome živimo, da saznamo zašto li je to Allah nama zabranio. Ali kažem, naravno, ničim ne uslovljavamo našim saznanjima pokornost Allahu. Allahu pokornost je bespogovorna, a ako saznamo zašto li je nešto haram ili vađib, alhamdulillah. Pomenuo sam već primjer, vjerovatno i opet ću ponoviti primjer našeg neznanja, našeg nepoznavanja. Zašto Allah subhanahu wa ta'ala zabranio muškarcima, u sunetu je došlo, ali to je Allahova zabrana, zabranio muškarcima da nose svilu, odnosno zlato. Znači, nema jasnog, naučnog, logičkog, razumljivog dokaza i razloga za to, dokaza ima, hadis poslanika sa selem i kapak. Ali, kažem, nemamo razlog posebno poznat nama zašto li je to Allah zabranio, ali mi, naravno, ne nosimo ni svilu i zlato, elhamdulillah, a inša Allah, ta'ala, bit će nam to, vjerojatno, na sudnjem danu jasno, ako ne, ni tada nije potrebno, da je bilo potrebno, znali bismo. Uglavnom, temelj za oba ova shvatanja, pogledajte, braćo, vrlo korisno da kažem, za oba ova pristupa imamo u jednom događaju za vrijeme sire poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I u riječima poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, jedan događaj za vrijeme sire, jedne riječi ili postupak ili odobravanje ili reakcija poslanika sallallahu alejhi ve sellem za vrijeme sire, za vrijeme jednog važnog događaja u njegovom životu i u životu prvih muslimana, u tom događaju imamo temelj za oba ova načina razmišljanja i za sve kasnije mezhebe i za današnja neka razumljiva razilaženja koja se mogu shvatiti i različita mišljenja koja su nam shvatljiva. I moramo prihvatiti da postoje više mišljenja na neku temu. Dakle, temelj za oba ova shvatanja i za shvatanje doslovce pridržavanja samo jasnog teksta, a opet i temelj za davanje umu da razumije, da rastabiri, da pokuša da shvati zašto li je to, za oba ova shvatanja imamo temelj u jednom istom postupku poslanika sallallahu alejhi ve sellem i to na danu Hendeka, odnosno Bitci el-Ahzab. Kao što znate, bitka Ahzab, da ne detaljišemo, nije predavanje iz sire, okupilo se kuso i repato, šuto i rogato, kafira, nevjernika i mušrika, mušrika Mekke, Kurejšija i mušrika okolnih beduinskih plemena koji su prišli uz mušrike Mekke, Benu Gatafan i još neka druga plemena ne bili skršili islam u Medini, a njima se odazvali tajno i sa njima šurovali i namigivali im židovi Medine, posebno pleme Benu Kurejda. Nakon bitke Ahzab, odnosno Hendek, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je, zbog izdaje koju su učinili židovi Benu Kurejda, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je izdao naređenje da niko ne klanja ikindiju osim kod nastamba plemena Benu Kurejda. Dakle, rekao im je doslovce, jel, podne se završilo, ikindija je trebala nastupiti, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, ne klanjajte, nemojte klanjati ikindiju osim pod bedemima ili ti kod nastambi, osim kod Benu Kurejda. Znači, svi marširamo na tu stranu i tamo nam je sastanak, tamo nam je zbor da ih protjeramo, da ih pobijemo. Poenta ovdje je, neka niko ne klanja ikindiju osim kod nastambi Benu Kurejda. Ashabi su jel, u grupicama, u kolonama, išli ka nastambama Benu Kurejda, u predgrađama Medine, jel tako? Kako su im prilazili, kako su išli prema njima, ikindija je odmicala, odnosno prijetilo je da sunce zađe, da prođe ikindija. Tada su se ashabi podijelili u shvatanju. Jedni su ostali vjerni doslovnom shvatanju naredbe poslanika sallallahu alejhi ve sellem i odložili ikindiju. Pa makar sunce zašlo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, nemoj da klanjati ikindiju dok ne stignemo. U smislu do nastambi Benu Kurejda, do njihovih dijara. Do tamo nema klanjanja ikindije. Znači, nema ikindije dok ne stignemo tamo. Jedna skupina ashaba je ostala vjerna, kažem, doslovnom shvatanju ove naredbe poslanika sallallahu alejhi ve sellem i odložili su ikindiju, pa su je zajedno sa akšamom klanjali kad su tamo stigli. Dozvolili su, dakle, da im ikindija prođe, a samo zato što im je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tako naredio, nema klanjanja dok tamo ne stignemo, kad su stigli već ikindija protekla, pa su je spojili čak sa akšamom. Međutim, drugi su, znajući za ajet i sure Nisa, da je namaz vjernicima u određeno vrijeme obaveza. Da je namaz vjernicima obaveza u određeno vrijeme, naredbu poslanika sa srem su protumačili. Pazite, nisu je doslovce uzeli, nema namaza i kindije sve dok tamo ne stignemo, nego su shvatili i protumačili njegovu naredbu da je on time želio da ukaže da se požuri. Da se požuri ka židovima. Kao kad mi kažemo, na primjer, ama nema jela dok ovo ne završim. Nema, gotovo. Ali makar se čovjek zakleo Allahom da kažem, tako mi Allaha neću jesti dok ovo ne završim, ako bi se odužio posao koji on kuje, šega, dere, nešto dele, ako bi došla situacija da on treba šta sad umre od gladi, da počne da pada u nesvest od gladi, čovjek će jesti. Samo je time hteo da kaže, bitno mi je da ovo završim, makar ne jeo dok ne završim. U tom smislu, ovo su moje riječi, naravno moje razmišljanje, ali ovo razmišljanje otprilike kako su to shvatili, ova druga skupina ashaba, pa su, znajući da je Allah naredio Kur'anu, Allah koji je poslao poslanika sa selem, Allah koji je poslanika sa selem podučio, naredio mu da krenu ka Benu Kurejda, Allah njihov gospodar i njihovi poslanikov sa selem naredio da se u određeno vrijeme klanja svaki namaz, oni su u saglasnosti sa razumijevanjem toga ajeta protumačili naredbu poslanika sa selem, jako žustru, jako oštru naredbu, nema i kindije dok tamo ne stignete, shvatili su je ipak da je to samo želio poslanik sa selem da ukaže da se mora požuriti ka njima, pa ipak nisu odložili ikindiju, već su na putu klanjali ikindiju i onda požurili dalje. Čuvši za ovo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije prigovorio ni jednoj skupini, ni jednoj strani od obe. Razumijete? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije rekao ni ovima prvima, subhanallah, kako ste mogli da me tako doslovce shvatite, jeste normalni, kako ste me shvatili, ja sam teo samo da kažem požuri, požuri, ako već vidiš da će sunce zaći, pa stani, klanjaj, preći namaz, stićemo do njih 5 minuta kasnije ranije, nije prigovorio što su ga doslovno shvatili, pa makar što im je ikindija prošla, niti je prigovorio ovima drugima da im kaže, ej, ja sam rekao da se ne klanja, što ste klanjali? Rekao sam, nema klanja dok ne stignemo, što ste klanjali, a niste stigli? Već jednostavno nije osporio, nije prigovorio postupak ni jedne skupine. I kažu učenjaci u Sulu Fikha, kažu učenjaci koji izučavaju tarihu tešri islami, odnosno istorijat islamskog zakonodavstva ili ti tarihul mezahib, istorijat mezheba, kažu da je ova predaja, ovaj događaj, ovaj postupak poslanika sa srem, njegovo neprigovaranje ni jednoj skupini, njegovo priznavanje i jednoj i drugoj skupini da imaju pravu neku ruku, da niko tu nije pogrešio, da je osnova za nastanak medijinskog razumijevanja i kufljanskog razumijevanja. Pa kao što su ashabi koji su doslovce shvatili nema namaza i kindje dok ne stignemo do tamo, jel, nećemo klanjati pa makar namaz prošao, to je otprilike temelj za medijinsko razumijevanje. Za razumijevanje medijinsko, samo haram za koji znamo zašto je, on je haram svakako, ali samo ako znamo u tekstu zašto je haram, tek tada na osnovu njega dajemo analogiju i odgovaramo na pitanja. A ovi drugi ne, nego kao što se skupina ashaba, ova skupina ashaba koja je shvatila da je poslanik sa selem, iako tako kategoričan, ipak želio da kaže da se samo požuri, ako već dođe, stani pani da prođe namaz, ne, klanjaćemo pa ćemo opet pojuriti napred, da to nadoknadimo, da stignemo, oni su, dakle, otprilike utemeljivači ili oni su preteč ovog drugog razmišljanja, ovog kufljanskog razmišljanja i shvatanja i, da kažem, nekih mezheba koji su na stavu da iza svakog propisa, iza svake naredbe, iza svake zabrane ima zašto. Ova prva skupina sahaba nije pitala zašto bi je poslanik sam rekao nemojte klanjati dok ne stignete. A ovi drugi ne, nego su kad već treba namaz da prođe, čekaj bre, zašto je poslanik sam to rekao da ne klanjamo ikindiju dok ne stignemo. A ona će proći, verovatno da bi požurili. Mi žurimo što možemo, ali namaz klanjati moramo. Nadam se da me razumijete. Znači, to je, zapamtite ovaj događaj, možda vam je poznat, zapamtite ovo razilaženje sahaba, možda vam je poznato, zapamtite poslanikovo sa sam odobravanje objema grupama da su u pravu i ne prigovaranje ni jedno od njih. Možda mi je to bilo poznato, ali znajte, ako znate dobro taj cijeli događaj i njegov zaključak toga, odnosno njegovu reakciju na taj postupak ashaba, znajte da je on, otprilike kako kažu učenjaci, taj postupak, nenegiranje prava jednima i drugima na to shvatanje različito, otprilike osnova za početak tog razilaženja. A što se tiče razloga razilaženja, razloga razilaženja između medijinske i kufljanske škole, odnosno medijinskog razumijevanja i kufljanskog razumijevanja, razlozi su sljedeći. Znači, da neko ne kaže sad odjednom zašto baš Malik ibn Enes, šta je sad on toliko volio sunnet, a Ebu Hanife ga nije volio, nije tačno, subhanallah. Ili da je Malik ibn Enes u Medini poznavao sunnet i znao hadise, bio hadijski ekspert, a Ebu Hanife je bio slab u razumijevanju hadisa i u hivzanju hadisa, nije ni to. Šta je onda razlika? Šta sad, Malik ibn Enes je poštovao hadis i poštovao je doslovce razumijevanje, a Ebu Hanife bio filozof, ne dao Allah, ne. Već je razlog u sljedećem. Medina je bila daleko od prijestolnica, kasnije prijestolnice Damaska, Bagdada, pa i Kufe jedno vrijeme i tako dalje. Znači, daleko od prijestolnica, daleko od nemira, daleko od bitaka Medina. Šta je poenta u tome? Tu se lakše sačuvao sunnet. Međutim, s druge strane, Kufa je bila blizu prijestolnice Damaska, Bagdada, blizu nemira, usred nemira, blizu bitaka. Medina je s jedne strane bila daleko od nearapskih civilizacija, daleko od nearapskih kultura, običaja. A Kufa je bila na udaru tih novih, dotad nepoznatih kultura, običaja, civilizacija. U Medini je bilo obilje haditha i fetvi četvorice halifa. Zato što je dosta ashaba još bilo u Medini. U Medini je bilo obilje haditha i obilje fetvi četvorice halifa, a u Kufi je bilo malo haditha. Malo pogotovo ispravnih haditha. U Medini je bilo brojnih ashaba i njihovih potomaka. A u Kufi su bila samo dva velika ashaba, Ali ibn Abi Talib i Ibn Mas'ud. Ja govorim znači u momentima kad još nije bilo Emevija, još nije bilo emevijskog vakta. Ali ibn Abi Talib je ubijen, a Emevije su tek nakon toga došli na vlast, kažem. Ali opet, u Kufi još za svoga života bili su samo dva velika ashaba, Ali ibn Abi Talib i Abdullah ibn Mas'ud. A ovamo u Medini brojni ashabi. Opet u Medini nije bilo izmišljenih haditha. A u Kufi je bilo plodno tlo za lažne hadise. Sad ćemo vidjeti zašto. Zašto plodno tlo u Kufi? U Medini je bilo lako zbog mnoštva hadisa i nemanja, nepostojanja izmišljenih hadisa. Ima mnogo hadisa i mnogo fetvi halifa, a nema izmišljenih hadisa, pa je bilo lako osloniti se na hadis, prihvatiti ga i po tom hadisu dati fetvu u Medini. I lako je, kažem, bilo doslovce se držati tekstova. Međutim, u Kufi, usled mnogih lažova, izmišljene hadise, mevdu hadisa, teško se bilo skloniti na hadis. Pa se, pod jedan, postavljali su se žestoki kriterijumi u Kufi, postavljali su se žestoki kriterijumi za prihvatanje hadisa, a također u nemanju hadisa, kad nije bilo hadisa, posezalo se za rezonovanjem, za razmišljanjem radi dolaska do propisa. Znači, kad je bilo hadisa, moralo da se, da kažem, gusto sito i rešeto da se stavi, da ne prođe nešto što je izmišljeno. A kad nema hadisa baš nikakvog, onda se moralo potegnuti za rezonovanjem. I sljedeće, čime ćemo završiti, jeste sakupljanje fikha. U periodu prije ovoga, kao smo govorili preksinoć, u doba vladavine četvorice halifa, nije bilo sakupljanja fikha. Nije bilo sakupljanja fetvi koje su dali ashabi. Neko će reći zašto, subhanallah, to je velika korist bila u tome, žalosno je što danas nema zapisano fetve ashaba za vrijeme Ebu Bekra. Fetve ashaba za vrijeme Omera. Omer ih je sakupljao radijallahu anhu. Sakupljao ih je i tražio njihovo mišljenje na određena pitanja. I oni dolazili do konsenzusa, do iđmaa, svi bili saglasni. Stotinak ashaba pred njim, subhanallah. I mi nemamo danas to zapisano, zaista žalosno. Ali kažem razlog u tome što je muslimanska država naglo rasla, a vodeći ashabi, stari ashabi, važni ashabi, učeni ashabi, istaknuti ashabi su bili zauzeti vođenjem, upućivanjem mlade muslimanske nacije, novih naraštaja, postavljanjem namjesnika, vođenjem džihada, borbe na Allahovom putu, za vođenjem pravde, ubiranjem zekata, džizije, sakupljanjem Kur'ana, tako da skoro da nije bilo vremena za bilježenje fetvi ashaba. A u sve to, sami ashabi su bili uglavnom stava da njihov ijtihad svakako ne mora biti sušta istina koja bi bila obavezna za čitav umet, već samo njihovo skromno mišljenje koje je primjenjivo na to određeno vrijeme, na tu situaciju, i ako su uopšte u pravu i ako su pogodili, iščekujući da možda čuju da postoji neka predaja koja ukazuje na nešto drugo. Dakle, upravo u ovom emevijskom periodu desili su se prvi pokušaji sabiranja ili skupljanja pravnih propisa, odnosno sakupljanja fetvi. Dakle, u vrijeme četvrtice halifa nije bilo sakupljanja, zapisivanja, dakle skupljanja na jedno mjesto, a potom i zapisivanja fetvi ashaba ili tabiina. Međutim, u vremenu Emevija se to počelo dešavati. Uslijed prelaska vlasti, kao što sam rekao, iz hilafeta u nasljednu monarhiju, nastanka korupcije i harama na dvoru, a udaljavanjem, zbog toga udaljavanjem uleme od vladara, te nemara vladara za Kur'an i za sunnet, učenjaci, a ti učenjaci su bili, pazite, učenici ashaba i tabiina, učenjaci su se zabrinuli da će, ako se ne uloži trud u sakupljenju tih fetvi, da kasnije generacije muslimana budu lišene, da se neće moći okoristiti doprinosom ashaba. U zadnji moment se shvatilo da se mora zapisivati, da se mora to sakupljati na jedno mjesto, pa su rani učenjaci Hidžaza, odnosno Mekke, Medine, sakupili različite fetve Abdullah ibn Abbasa, Abdullah ibn Omera i Aiše bint Abi Bekr. Učenjaci Iraka su sakupili ono što je ostalo od fetvi Abdullah ibn Mes'uda i Ali ibn Abi Taliba, za koje smo rekli da su gore živjeli, tako u Iraku, u Kufi. Nažalost, nijedna od ovih zbirki fetvi nije sačuvana. Samo su nam poznate po spomenu, da ne kažem po referencama na njih u knjigama sljedeće generacije učenjaka. Dakle, ako imamo nešto od imama Taberija, na primjer, od imama Taberija koji je živo 300 i neke hidžranske godine, kod njega možemo naći da se on poziva na neku knjigu koju mi danas nemamo, ali on kaže da je to našao u toj i toj knjizi i samo možemo da saznamo da je ta knjiga postojala tada. Znači, samo su nam poznate te knjige po spomenu njih u knjigama sljedeće generacije učenjaka. Tako je veliki broj tih fetvi iz tih zbirki sačuvan putem predaja u različitim knjigama hadisa, historije, u kasnim knjigama fikha itd. Sve razumjeli? Znači, kasni učenjak spominje da je u knjizi toj i toj, knjizi fikha, u generaciji prije njega našao to i tu je dokaz za to, a mi to nemamo. Znači, nemamo dostupno, međutim, ta fetva nam je prenešla mnogo od imama Ahmeda, mnogo od mišljenja imama Ahmeda i od mišljenja Abdullah ibn Abbasa, pogotovo imam Ahmed došao kasnije, naravno, ali kažem, znate i sami koliko se mnogo od fetvi i mišljenja Abdullah ibn Abbasa, a sad ne bih govorio o tome koliko je njemu pripisano, lažno pripisano, njegovih navodno fetvi i riječi, ali kažem, čak i od onog što je ispravno, ne možemo naći na jednom mjestu. Nema tefsira Abdullah ibn Abbasa, odnosno ono što je nevjerodostojno od njega prenešeno, zapisano i kod nas čak sa turskog jezika, možete misliti, prevedeno i tako dalje. Mada i na samom arapskom ovaj tefsir nije vjerodostojan i ne može se vezati za njega, za Abdullah ibn Abbasa. Ali kažem, sve od njega što predaja možemo naći, to je u nekim akaidskim dijelima, u nekim tefsirima, u nekim hadijskim zbirkama, sve je raštrkano, ali ipak, alhamdulillah, bar tako ostalo sačuvano. Dakle, samo ću dvije rečenice ponoviti, ja smo rekli večeras, dakle, stvari koje su utjecale na fik ovog perioda jeste, pod jedan, podjela u umetu, podjela zbog sektašenja, zbog sekti, Haridžija, Šija i Kaderija, ali i političkih nemira i podjela hilafeta podjelu između Jezida, sina Muavije ibn Abi Sufjana i Abdullah ibn Zubeira. Drugo, zastranjivanje medijskih halifa, zastranjivanje na polju zabava, plesačica, pjevačica i svega što je se dešavalo na dvoru, prelaska hilafeta na nasljednu monarhiju, da kralj postavlja za sljedećeg halifu, odnosno vladara svoga sina i tako dalje, te prelazak Bejtul Mala u ruke privatne, u ruke vladara. Nakon toga treće, rasipanje uleme, bježanje uleme, udaljavanje od vladara i od dvora, potom izmišljanje haditha. Izmišljanje haditha koga je bilo mnogo u tom periodu, to stvari koje su utjecale na fikh, a kakav je taj fikh bio, znači podjela, prepoznatljiva podjela na ehlul hadith, doslovce pridržavanje za predaje i za ičtihad, odnosno kijas, činjen samo na osnovu predaja koje su poznate i razlozi definisani, razlozi za haram, za vađib, za mubah, za dozvoljenost nečega, ako su jasno spomenuti u predaji, u ajetu hadithu, tek na osnovu toga su se usuđivali da čine ičtihad učenjaci ehlul haditha, prepoznatljivost njihova je bila da su bili uglavnom u Medini, okupljeni oko imama Malik ibn Enesa, rahmetullahi alihi, a druga grupa, druga skupina ehlu re, odnosno stredbenici mišljenja ili ti rezonovanja, ili kako su ih podrugljivo nazivali kasnije, el rejte ijun, odnosno oni šta bi bilo kad bi se desilo, znači u Kufi, u Iraku, mada ovo podrugljivo nije dozvoljeno, znači dozvoljeno je podrugljivo se obraćati i prisjećati njih samo zbog njihovog teoretičkog, hipotetičkog fikha i pretjerivanja u tom zamišljanju i izmišljanju šta bi bilo. I kažem, znači spomenuli smo i razloge razilaženja zašto je u Medini bilo tako lahko osloniti se na hadis. Zato što ga je tog hadisa u Medini bilo. Bilo ih je mnogo, u Kufi nije bilo. I toga što je bilo, u Medini nije bilo izmišljanja hadisa, a u Kufi je bilo manje hadisa, a izmišljanja mevdua mnogo. I nereda, i novih civilizacija, i podjela, i bitaka, i kao što rekao Perzijanaca, i Kurda, i šta se sve nije. Dok je u Medini bilo mnogo mirnije, u Kufi samo dva velika ashaba živjela i njihovo nasljeđe ostalo, a u Medini mnogi ashabi, njihovi potomci i tako dalje. I zadnje, što smo rekli, zakupljene fikha po prvi put, znači u vrijeme četvrtice halifa, nije se sabralo, nije se sabiralo u djela, nije se skupljala mišljenja ashaba, njihove fetve, njihovi džma ili ičtihad. U vrijeme emevijskog, kojom smo večeras govorili, je došlo do tog zapisivanja i skupljanja, ali nažalost onako djela kao djela danas nemamo takva. Međutim, ima tragova spomena tih fetvi kroz druga djela koja su nakon njih preživjela. Sljedeće predavanje, inša Allahu ta'ala, već sutra večer, uz Allahu pomoć i dozvolu, završili smo sa ovim periodom i govorimo o četvrtoj etapi, o četvrtom periodu razvoja islamskog fikha, o periodu koji je nazvan procvatom. Četvrta etapa ili period nazvana procvatom fikha, prvi 200 godina dinastije Abasija. Od otprilike 750. do 950. godine po Isau, odnosno polovina 8. do polovina 10. vijeka. Molim Allaha da primi od nas i da nas poduči, da nam pomogne da razumemo din i da nas samo kao muslimane poživi u smrti i proživi. Assalamu alaikum, rahmatullahi wabarakatuh.